Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Argentinos bažnyčios socialinio mokymo dienų dalyviams. Popiežiaus audiencija 10 naujų ambasadorių prie Šventojo Sosto. Mirtis yra mūsų vyresnioji sesuo ir gera pedagogė, sakė popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantalamesa advento meditacijoje, kurios penktadienio rytą klausėsi popiežius ir Romos kurijos vadovai. Pristatytas ekumenizmo vadovas vyskupams. Popiežius pasiuntė video žinę Argentinoje nuotoliniu būdu vykstančių 23-ųjų socialinės sielovados dienų dalyviams. Šiemetinių dienų tema – susitikimo kultūros link šalis visiems. Daugiausia dėmesio skiriama prieš porą mėnesių paskelbtai popiežiaus Pranciškaus socialiniai enciklikai Fratelli Tutti. Sveikindamas renginio dalyvius, popiežius pirmiausiai primena, kad dar nelabai tolimoje praeityje jis pats yra nekartą dalyvavęs Argentinos bažnyčios kasmet rengiamose socialinės sielovados dienose. Toliau savo žinioje popiežius prisipažįsta, kad neseniai paskelbtoje enciklikoje svarstoma brolybės ir socialinės draugystės tematika jam yra labai brangi.
Tema de la amistad social es un tema que a mí me preocupa. Porque por el pecado, por las tendencias, vamos siempre a la enemistad, a la guerra.
Socialinės draugystės tema mane jaudina, sakė popiežius, nes dėl nuodėmės, dėl mus valdančių aistrų, pasiduodame priešiškumui. Mes pamirštame, kad mūsų pašaukimas yra harmonija, brolybė, socialinė draugystė. Negali būti socialinės draugystės, neklausant, ką kitas žmogus mums sako. O jei noriu išklausyti kitą žmogų, mano širdis turi būti įsitikinusi, kad jis turi man ką pasakyti, kad jis gali man ką nors gero pasakyti. Pasak popiežiaus yra du dideli socialinės draugystės priešai. Pirmasis – ideologijos, kurios nuginkluoja žmogaus prigimčiai būdingą konkretumą. Antrasis priešas yra aistros, kurios bando pašalinti kitą, neleisti, užimti jam priklausančios vietos. Klauskime savęs, ragino Pranciškus, ar mumyse, ar mus supančioje aplinkoje egzistuoja socialinė draugystė. Jei viešpatautų socialinė draugystė, nebūtų vietos karams ir jokiam priešiškumui. Pagal mūsų bendro gyvenimo vaisius matome, ar jame pakankamai yra socialinės draugystės.
Ekscelencija.
Popiežius palinkėjo, kad prie Šventojo Sosto savo valstybėms atstovaujantys ambasadoriai savo veiklą ugdytų susitikimo kultūrą. Jos reikia siekiant įveikti nesusitarimus ir skirtingumus, kurie taip labai dažnai kliudo tarptautinės bendruomenės iškeltų siekių ir kilnių idealų įgyvendinimui, pasakė penktadienį popiežius Pranciškus. Popiežius kreipėsi į 10 naujų ambasadorių šiomis dienomis, pradėjusi misiją prie Šventojo Sosto, 2 iš Europos Sąjungos, Danijos ir Estijos, 2 iš Vidurinės Azijos, Kazakstano ir Uzbekistano, po 1 iš Azijos ir Artimųjų Rytų, Indijos ir Jordanijos, ir 4 iš Afrikos, Mauritanijos, Ruandos, Zambijos ir Madagaskaro. Popiežius prašė ambasadorių perduoti jos sveikinimus valstybių vadovams, sakė, kad meldžiasi už juos ir visus jų tautiečius. Pranciškus reiškė viltį, kad valstybių vadovai pagarbiu dialogu vieningai šalins planetai grėsiančius naujus rimtus pavojus, keliančius grėsmę ateities kartoms. Pasak Pranciškaus, pripažindami kiekvieno asmens orumą galime sužadinti pasaulinį visų žmonių brolybės siekį. Pranciškus reiškė viltį, kad valstybių vadovai pagarbiu dialogu vieningai šalins planetai grėsiančius naujus rimtus pavojus, keliančius grėsmę ateities kartoms. pasak Pranciškaus, pripažindami kiekvieno asmens orumą, galime sužadinti pasaulinį visų žmonių brolybės siekį. Visi matėme, kad 2020 metai bus didelių humanitarinių iššūkių metai – bado, masinės žmonių migracijos dėl karų, ekonominės krizės, klimato kaitos. Pandemija paaštrino socialinę nelygybę, vargstantieji rizikuoja likti už borto. Krizė leido suprasti, kad visi plaukiame viena valtimi. Visi esame pažeidžiami ir pasimetę, tačiau tuo pat metu svarbus ir reikalingi. Visi turime irkluoti kartu vieni kitus guosti, pasakė popiežius, priminė savo kalbą, pasakytą adoracijos ir maldos už pandemijos ištiktą žmoniją susitikimo metu kovo 27 dieną tuščioje Šventojo Petro aikštėje. Kiekvienas iš mūsų esame siunčiami kasdien darbuotis dėl teisingesnio, broliškesnio ir vieningesnio pasaulio, pasakė ambasadoriams popiežius.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Penktadienio rytą popiežius Pranciškus ir Romos kurijos vadovai klausėsi pirmosios popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessa adventinės meditacijos. Tradicinės meditacijos šiais metais vyksta ne Vatikano rūmų Redemptoris Mater koplyčioje, bet erdvioje Pauliaus VI audiencijų salėje. Penktadienio ryto meditaciją pamokslininkas pradėjo italų poeto Giuseppe Ungaretti žodžiais: esame tarsi medžių lapai rudenį, nusakančiais pirmojo pasaulinio karo metu apkasuose buvusių kareivių būseną. Šiandien dėl pandemijos visa žmonija išgyvena panašų jausmą, sakė pamokslininkas. Dabartinė situacija mus verčia kelti savo klausimus, kurių dažnai vengiame, skatina pamastyti apie amžinąsias tiesas. Pirma, kad visi esame mirtingi. Antra, kad tikinčiojo gyvenimas nesibaigia mirtimi. Trečia, kad nesame gyvenime vieni, nes žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Pasak pamokslininko, pirmąją šių trijų tiesų žinome iš patirties, kitos dvi priklauso tikėjimo ir vilties sferai. Apie mirtį galima kalbėti dviem skirtingais būdais. Galima kalbėti kerigminiu būdu, tai yra tikint, kad Kristus nugalėjo mirtį ir kad dėl to ji nėra riba, kurią peržengus viskas sudūžta, bet yra tiltas į amžinąjį gyvenimą. Galima apie mirtį kalbėti ir naudojant egzistencinį raktą, tai yra apmastyti mirties tikrovę iš žmogaus patirties pozicijų, kad būtų galima iš jos pasimokyti geriau gyventi. Pamokslininkas paaiškino, kad būtent šią prieigą jis pasirinko savo meditacijai. Pastarąjį mirties suvokimo būdą dažnai aptinkame Senajame testamente ir ypač išminties knygose. Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį, sako psalmės autorius. Tačiau toks požiūris į mirtį nesiriboja tik Senuoju testamentu, bet tęsiasi ir evangelijose. Atsiminkime Kristaus raginimą: budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Pamokslininkas taip pat priminė palyginimą apie turtuolį, kuris planavo statyti naujus klojimus derliui sukrauti. Kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks, ką susikrovei. Ir Jėzaus įspėjimą: kokiagi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei. Panašiai apie mirtį kalba ne tik Biblija ir ne tik krikščionybė, bet taip pat kitos religijos ir kultūros, netgi sekularizuota mūsų dienų kultūra. Atsidūrę mirties akivaizdoje, mes supratome, kad atkakliai patikėję technologijų pažangą ir mokslo pasiekimais, mes buvome panašus į palyginimo žmogų, kuris savo sakė: mano siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. Šiandien visą pasaulį ištikusi nelaimė parodė, kaip mažai nuo žmogaus priklauso jo ateitis. Mirtis taip pat žymi visų skirtumų tarp žmonių ir visų neteisybių pabaigą, sakė pamokslininkas. Žiūrėdami į gyvenimo pabaigą, atsimindami mirties neišvengiamybę, mes mokomės geriau gyventi. Mintys apie mirtį neleidžia mums kabintis į daiktus. Padeda atsiminti, kad čia mes neturime išliekančio miesto, kaip sako šventasis Paulius laiške žydams. Sesuo mirtis, kaip ją pavadino šventasis Pranciškus Asyžietis, iš tiesų yra gera vyresnioji sesuo ir gera pedagogė. Bažnyčia nebijo mūsų siūsti į jos mokyklą. Toks požiūris neturi būti suprantamas kaip gąsdinimas mirtimi, sakė kardinolas Raniero Kantalamesa. Laiško žydams autorius skelbė, kad Jėzus atėjo į pasaulį, kad išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Jis atėjo mus išvaduoti iš mirties baimės, o ne jos padidinti. Tačiau žmogus turi suprasti, kas yra ta baimė, iš kurios jis išvaduojamas. Jėzus mus moko bijoti ne laikinosios, bet amžinosios mirties. Amžinoji mirtis, antroji mirtis, kaip sakoma apreiškimo Jonui knygoje. Tik šios mirties turime bijoti, nes ji nėra perėjimas, bet yra baisus galas. Mąstydami apie visų mūsų laukiančią žemiškojo gyvenimo pabaigą, nesugebėsime visiškai išsivaduoti iš nerimo ir baimės, tačiau bent jau būsime labiau pasirengę priimti guodžiančią žinę, kurią mums teikia tikėjimas, sakė kardinolas Raniero Kantalamesa, baigdamas pirmąją advento meditaciją.
Vyskupo pareiga yra tarnystė vienybei, savo vyskupijoje, vietinėje bažnyčioje, visuotinėje bažnyčioje. Visų Kristaus mokinių vienybės ieškojimas ir rėmimas yra jo atsakomybė. Ekumenizmas nėra vienas iš daugelio vyskupo uždavinių, kurį galbūt galima atidėti vėlesniam laikui dėl kitų prioritetų. Nėra pasirinktinas dalykas, tačiau pareiga. Gruodžio 4-ąją, su popiežiaus Pranciškaus palaiminimu, paskelbtas praktinis ekumeninis vadovas, vyskupas ir krikščionių vienybė, turi padėti geriau suprasti šią pareigą ir ją įgyvendinti. Pažymima dokumento pratarmėje, pasirašytoje, kardinolo Kurto Kocho, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko. Dokumento įvade išsamiau paaiškinama, kodėl ekumenizmas nėra antrailis bažnyčios gyvenime, jis išplaukia iš jos pačios prigimties. Tačiau šio uždavinio įgyvendinimas labai priklauso nuo konkretaus konteksto. Vienur katalikai gali būti dauguma, kitur mažuma tarp kitų krikščionių arba tarp kitų religijų išpažinėjų. Kiekvienas vyskupas turi ieškoti būdų, kaip įgyvendinti katalikiškus ekumenizmo principus savojoje vyskupijoje. Be pratarmės ir įvado dokumentą vyskupas ir krikščionių vienybė sudaro dvi didelės teminės dalys. Pirmoji skirta ekumenizmo, kaip nuostatos ir praktikos skleidimui katalikų bažnyčioje. Patariama vyskupams įsteigti specialias pareigas ir sukurti specialias struktūras vyskupijos lygmeniu, paskirti delegatą arba atsakingai ekumeniniams uždaviniams, sukurti specialią komisiją, panašiai kurti analogiškas pareigas ir struktūras krašto arba regiono lygmeniu, stebėti gerus pavyzdžius, pasinaudoti šventojo sosto pagalba. Kita darbo kryptis – Dievo tautos formacija, tikinčiųjų rengimas santykiams su kitais krikščionimis. Dera išaiškinti, kad ekumenizmas nėra kompromisas tiesos sąskaita, bet jis nėra ir iškraipytų polemikų, kaip praeityje tesimas. Turi būti aišku, kad ekumenizmas neįmanomas be nuolankumo ir vidinio atsivertimo. Daug naudingų nuorodų apie kunigų, seminaristų ir pasauliečių ekumeninę formaciją pateikiama ekumenizmo gairiuose. Ekumenizmai turi tarnauti vyskupijų komunikacijos priemonės, ypač atsiminant jog komunikacijos trūkumas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių krikščionis vienas nuo kito nutolo. Ypač interneto svetainės tapo vietomis, kuriuose pasaulis mato bažnyčios veidą, o vyskupijų tikintieji mato vietinės bažnyčios prioritetus bei uždavinius. Tegu juose atsispindi dėmesys, pagarba ir meilė kitoms krikščionių bendruomenėms. Antroje didelėje tematinėje dalyje kalbama apie katalikų bažnyčios ryšius su kitais krikščionimis. Šie ryšiai gali būti suskirstyti į keturias grupes. Dvasinis ekumenizmas skatina maldą, atsivertimą ir šventumą. Krikščionių vienybės perspektyvoje. Meilės ekumenizmas skatina kasdienius susitikimus ir bendrus darbus, maitinančius visiems bendrą krikšto ryšį. Tiesos ekumenizmo dėmesys tenka doktrinos aspektams ir skilimų gydimui. Gyvenimo ekumenizmas apima bendrą krikščionių misiją pasaulyje, kultūros matmenį. Dėl patogumo ir aiškumo šios formos yra išvardintos atskirai, tačiau visada reikia atsiminti, jog iš tiesų tai vienos ir tos pačios ekumenizmo tikrovės skirtingi aspektai. Dokumente vyskupas ir krikščionių vienybė skiriama nemažai dėmesio pabrėžti maldos pirmumą. Malda yra ekumenizmo siela. Maldos arba dvasinis ekumenizmas mūsų dėmesį kreipia į šventąjį raštą. Verta atsiminti, kad krikščionis dalyjasi bendromis liturginėmis šventėmis arba laikotarpiais – kalėdomis, velykomis, sekminėmis, adventu ar gavėne. Daug krikščionių taip pat gerbia tuos pačius šventuosius kankinius, lanko tas pačias piligriminės vietas. Visa tai yra progos ekumenizmai. Kaip nepaminėti ir krikščionių vienybės savaitės minimus kiekvieno sausio 18-25 dienomis. Dokumento skireliuose taip pat pabrėžimas vienuoliško gyvenimo indėlis ekumenizmą ir istorinės atminties tyrinimas. Nekasant naujų trančėjų, bet ją gydant. Būtent tokia kryptimi pasukta minint reformacijos 500 metų sukakti 2017-aisiais. Tarp praktinių patarimų apie meilės, ekumenizmą arba dialogą siūloma pirmiems žengti žingsnį ir pakviesti kitus krikščionis į svečius. Tęsiant tiesos ekumenizmą verta susipažinti su jau paskelbtais, ekumeniniais ir dvipusiais dokumentais su jau pasiekta pažanga. Gyvenimo ekumenizme dera ieškoti bendrų nuostatų įvairiais visuomeniniais klausimais tarp religinėme dialoge, socialinėse institucijose, kaip kad mokyklose ir ligoninėse, evangelizavime ir katechezėse. Taip pat nagrinėjamos mišrių santukų arba perėjimo iš vienos krikščioniškos į kitą temos. Dokumento vyskupas ir krikščionių vienybė išvadose paminima dar viena esminė nuostata. Vienybė, giliausia prasme, yra Dievo, o ne žmogaus darbas. Neįmanoma įveikti visų vienybės kliūčių nuosavomis jėgomis. Tai jokių būdų nereiškia pasidavimo. Prisikėlęs Kristus įveikė nuodėmę, mirtį ir kitus blogius. Krikščionims nedera nusivilti dėl savo jų skilimo, panašiai kaip negali nuleisti rankų susidūrę su neteisingumu arba karu. Vienybės kelias visada reiškia vis geresnį Dievo pergalės ir malonės priėmimą. Jis sutampa su atvirumu Dievui, o tai dar kartą primena maldos pirmumą. Su ja ekumeninis vadovas ir užbaigiamas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.